Laura Garrido, agurtu behar dugu. Garrido Andrea, egunon.
Bai, egunon.
Abiertos, Zabalik izeneko leloa, aukeratu dau, hauteskunde kanpainarako, Euskadiko Alderdi Popularrak, kanpainako leloa hori izango litzateke, Abiertos edo Zabalik. Zertara dago momentu honetan Alderdi Popularra Zabalik?
Bueno, lehenengo dagokiona da Athletic zoriontzea, ez, irabazlea izan delako, ni naiz eta araba tarra izan, ba, bueno, Athletic zorion nahi dut eta zorionak eman, bueno, ba, lortu duen partidua azken finean irabazi zuelako. Zuket patzen zenuen bezala, bai, guke Euskadi Ireki baten alde gaude, eta horretarako eskatzen dugu botoa. Pentsatzen dugu Euskadi Ireki bat beharrezkoa dela momentu honetan, Euskalde Jeltzaleak, nazionalismoak, eta berezik ikasunetan Euskalde Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak bultzatutako proiektua edo egindako proiektua guztiz agortuta dagoela, eta azkenean denoren aurrean, zeren azkenean produktu bera dira, baina marka desberdinekin alternatiba bakarra Alderdi Populararen alternatiba da. Eta gure boto erabaki horra hauteskunde honetan, desberdina delako, ba, Alderdi Popularraren ade dela, eta horrezagatik eskatzen dugu botoa. Zergatik esaten dugu Euskadi Ireki baten alde gaude dela, ba, talentoa erakartzeko, talentoa mantentzeko, talentoa ihes egiteko, gure ekonomia lehiakorra izateko, inbertsioak erakartzeko, azken finean ikusi ditugun indikadoreak batzarrak dira, esportazioak bera joan dira, produkzio industriala, autonomen kopurua bera joan da, eta argi dago, ba, arazo nabarmenak ditugula, eta hori guztiz konpontzeko, ba, Ireki, Euskadi Ireki baten alde apustua egin behar du, eta hori gainera, gero, propasamen zehatzekin egin behar da, eta sustatu behar dira, eta horretarako guk programa errealista daukagu eta sektore desberdinekin landutako programa eskaintzen dugu.
Joan gaitezan, programa horretan agertzen diran proposamen batzuk apurka-apurka jorratzen. Segurtasuna indartu behar dala dinozue, ertzaintzak datuak beste polizia batzukaz partekatu behar dauzela. Horren faltean abaritzen dozue?
Bueno, argi dago, segurtasun arazo bat dugula, ez? Pentsa dezagun eduki ditugu mobilizazioak, ertzaintzak berak eta sindikatoek egin dituzten eskaerak, baliabide nahikoak ez dituztela aipatu dute, hori horrela da. Efektibo nahikoak ez ditugu, beste gunean gure hautagai buruak aipatzen zituen, zeroen ertzaina gutxiago ditugula. Eta hori nabaritu da zifretan, ez, delituak igo dira, inolako zalantzarik gabe, hor daude zifrak, eta gure asmoa orokorrean da biztanlek eskatzen zaizkien dituen benetaka arazoi buruz hitz egitea. Eta hemen sartzen dugu osasuna, hezkuntza, segurtasuna, etxe bizitza, talento erakartzea eta mantentzea. Segurtasunean adibidez, ba, guk proposamen zehatzak eskaintzen ditugu. Alde batetik esan dudana, baliabide gehiago sustatzea, bai efektiboen kopurua hori gainditu, haunditu barkatu eta gero ba, baliabide materialetan. Baina adibidez, okupazioarekin arauzo bat daukagu ere, eta guk proposamenak zehatzak ere bideatu ditugu instituzio desberdinetan. Eta gero beste egunean entzun genuen Pradales Euskalde Jeltzalearen hautagai buruari esaten, ba, segurtasunarekin arazo bat ditugula, galdera oso zehatza da, zer egin dute haiek, zer egin du Euskalde Jeltzaleak, Urkulluren gobernuak, zer egin duen azken urte honetan segurtasunari arazoari aurre egiteko. Bestalde, okupazioarekin arazoa daukagu, eta guk proposatu ditugun edo bultzatu ditugun ekimen guztiei Euskalde Jeltzaleak bere kontrako botoa eman du. Orduan, ez du zen eskarritasunik gai butz batzu buruz hitz egiten duenean, kasu honetan segurtasunari bidea ipini dut, baina Osasunaren adibidea ipini dezaket ere.
Horreri heldu nahiko geunzkio, azkeneko legegintzaldian Osasun Batzordeko kide ibili zarelako Eusko Legebiltzarrean, behin baino gehiagotan Sagardui sailburuaren dimisioa eskatzen be entzun zaitugu. Alderdi Popularrak Osakidetza hobetzeko zeintzuk proposamen zehatz daukaz?
Bueno, proposamena atrolo desberdinetan, baina hemen egia dena da, arazo bat dugula, momentu honetan Osakidetzan, biztanleek nabritzen dute, eta horrezegatik haientzat bigarren kezka bihurtu da, edo bigarren arazoa inkesten desberdinen arabera, edo ikerketa soziologiko desberdinen arabera, oidako deusto barometroa, eta euskal soziometroa ez. Orduan hor, Osakidetzan argi dago arazo bat daukagu, eta arazo bat daukagu gauzak ez direlagoko ondo egin, ez den egiza egin behar zen planifikazioa, gizabalia bideen planifikazioa, ez da ondo jubilazioaren tasak ez dira kontuan izan, zerbitzu, oinarrizko zerbitzuak murriztu dira, hainbat lekutan, osasun zentroak itzi dira, medikuen eta profesionalen sanitarioen falta ditugu. Horretarako proposamenei hitz egiten badugu, ba guk gure lehenengo proposamen bat da, adibidez, ba lehenengo harretan plan bat bideratzea lehenbailehen. Esan behar dugu, hau proposamen hau legealdi honetan egin dugula, eta esan behar dugu, zeren bestegunean Pradalesek honi buruz hitz egin, Pradales honi buruz hitz egin zuen, eta haiek kontrako botoa eman dute. Orduan berri desatzen du, ez dute sinisgarritasunik momentu honetan proposamen desberdinak egiten ari dira, eta batzuei bere boto kontrako botoa eman diote legealdi honetan.
Administrazio
talentoa erakartzeko ere eta ez egiteko ba euskararen balioaren revisioa ere proposatzen dugu, berrikusketa hain zuzen ere, gero ba arlo desberdinetan ere ba erizainen papera aprobetxatu, osasun mentala indartu, prebentzioaren eta politikak ere bultzada bat eman. Bueno, hainbat, txaron zerrendak murrizteko plan zehatz bat, bueno, hainbat proposamen arlo desberdinetan osasun inguruan, baina gure helburua da berriro gure osasun publiko zerbitzua, referentziazko zerbitzu bat izateko. Horrela izan zen ineganean, eta gainera kontuan eduki behar dugu gehien gastatzen dugun autonomia erkidegoa garela. Eta naiz eta gehien gastatzen dugun autonomia erkidegoa izan, beste autonomia batzuk ba emaitzak onak dituzte, eta guk berriz gure emaitzak ez dira onak, eta horrezegatik ba arazo bat ez genuen arloan, ba orain biztanleok arazo bat ikusten dugu argi eta garbi.
Euskerea eta talentuaren ihesaldiaren arteko loturea egiten dago Alderdi Popularrak, ontxe entzun zaitugu beha horretaz berbaz, lanpostu publiko bat eskuratzeko, oposizioak euskeraz egiteko dekretuaren aurkako elegitea aurkeztuko dauela PPek, esan dau Javier de Andresek, segaitik hori?
Bueno, guztiz diskriminazioa delako ematen du, hemen froga horrelako froga bat egiten baduzu, eta euskararen froga egiteko, ba frogak zehatzak bideratu behar dira, baina froga horretan ezin dira edukiak neurtu, ez? Eta gero, bueno, argi dago euskararen ematen zalion balioa guztiz erabaki horra dela eskaintza publiko batean, eta guk horrezegatik eskatzen duguna da aztertzea eta berrikustea eskakizun perfilak, eta euskararen ematen zaion balioa meritu bezala. Zeren azkenean formakuntzarekin eta esperientziarekin konparatzen badugu, ba ematen zaion balioa ba oso handia da eta erabakiorra da, ez? Eta guk ez dugu esaten hemen azken hilabetetan hainbat ebazpen ikusi ditugu, esan ez, euskarari ematen zaion balioa guztiz diskriminazio diskriminazioa dela eta horrezagatik berrikusi behar dela, ez? Eta gainera osasun arloan, adibidez, ba, arazo bat dugunean profesionalen falta, arazo orokor bat izan daitekelako, ba, hemen traba bat gehitzen diogu, ez? Traba berri bat ipintzen dugu eta hori ez da onartzen, eta horrezagatik petsatzen dugu hemen gai guzti hau berrikusi behar dela, aztertu behar dela, gure talentoa eta gero gure medikuak hemen geratzeko, ez? Kontrasana da, adibidez, hemen hartu den neurria, atzerritik, mediku extrakomunitarioak etortzen ari dira, baina aldi berean hemen dauden mediku asko kanpora joaten dira euskara ez jakiteagatik, eta hori uste dut kontrasana utza dela, eta hori aztertu behar da, eta neurri desberdinak hartu behar dira.
RGI laguntzen multzoa, laneratze programa bihurtu gura dozue, laguntzea kobretako, RGI-a kobretako gitxieneko adina, 18 urtetik 23 urtera, altzaun nahi dau Alderdi Popularrak, eta besteak beste, komunidaderako lan batzuk be, eskatu beharko litzaki esala, esaten dau Alderdi Popularrak kasunetan RGI-aren hartzaileei. 2022an, Eusko Jaurlaritzak esan izan dau, RGI laguntzetan iruzurra, 0,4 baino ez dala izan. Hain kopuru txikia izan da, segaitik handitu beharko litzateke kontrol hori?
Bueno, a ber, iruzurra ez ezagutza ez du esan nahi iruzurrik ez dagoenik. Eta hemen, beste egunean ere, no? Eusko Alderdi Jeltzaleak aipatu zuen organo berezi bat sortuko zuela kontrolak bultzatzeko. Ba, orain, kanpaina egin duten, zeren guk propasatu dugu hainbat alditan legealdiaren osoan organo hauek sustatzea, indartzea, dauden baliabideak sustatzea, indartzea, eta ezetz esan dute. Aber, alde batetik laguntza sistema ez du emaitzik onak izan, ez? Azkenean, jendea sartzen da sisteman eta ez da irtetzen. Eta sistema guk defendatzen dugu sistema justo bat. Ayuda laguntzak eman behar dira baina behar den denboran eta ezin dira luzatu urteetan. Horregatik esaten dugu lanbide ez duela ondo funtzionatzen, jendea lan bat ez duelako bilatzen. Horretarako proposatzen dugu plan integrazio plan berezi hori, itinerario edo bilbide pertsonalak martxan jartzeko, jarraitzeko pertsona batek jasotzen duen formazio guztia eta formazio hori balio behar du lana bat bilatzeko. Eta argi dago, ba, hemen egin den kudeaketa guztiz kontrakoa izan dela eta jendea sartzen dela sistema, baina ez da ateratzen. Eta horrezagatik guk hainbat proposamen eskaintzen ditugu arazo ni ere buelta bat emateko.
Alderdi Popularraren proposamen batzuk entzun dugu. Amaitu daigun balizko koalizioen inguruan berba egiten. Emon daigun Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak ez dabela gehiengo osoa lortzeko nahikoa jarlekurik lortzen apirilaren 21ean. Kasu horretan EH Bildu gobernuan ez egoteko PPek sozialisten eta jeltzalen koalizioa babestuko leuke?
Bueno, guk esan behar du argi eta garbi gure botoak dainik ez direla esango, guk gure lerro horriak ditugula, argi dago, adibidez zehatza da, ez, Gasteizko udaletzean egindakoa, Gipuzkoako Foru Aldundian egindakoa, EH Bildu ez da gobernatzek Alderdi Popularari esker. Gero batzuek kritikatzen dute Alderdi Popularra eta esaten dute Alderdi Popularrarekin ez duten nahi ezer nahi, baina aldi berean Alderdi Popularrak botoak hartzen dituzte instituzioetan egoteko. Eta hain zuzen ere, Gasteizko udaletzean Alderdi Sozialista gobernatzen du, eta Gipuzkoako Foru Aldundian Eusko Alderdi Jeltzaleak. Baina, bueno, guk ez dugu gauza karrarorik egingo, baina aldi berean, gure botoak ez dira doainik izango, ez? Eta ikusiko dugu, zeren partidua oso irekia dago, abstentzioen konpurua hortze dago, oso altua da, eta horrezagatik azkenean uste dut biztanleek argi edukiko dutela, alderdi popularrak eskaintzen dutela. Azken finean denek gauza bera eskaintzen dute, elkarregikin egon direlako bozketa guztietan, itun guztietan, lege guztiak aprobat dituzte elkarrekin, bultzatu dituzten politika ekonomikoak, orain Euskalde Jeltzaleak esaten du desberdinak direla, baina bozketa guztietan, bai Madrilen, bai Gasteizen gauza bera egin dute. Horrezegatik, horren guztien aurrean alternatiba bakarra, benetako alternatiba, esan dezakegu, alderdi popularraren alternatiba da, garela. Azkenean denek eskaintzen dute gauza bera, eta produktu bera dira, baina marka desberdinekin.
Bagoizeko 9:00etarako 12 minutu baino ez, Euskadiko Alderdi Popularreko zuzendaritza taldeko kidea Laura Garrido, eskerrik asko Bizkaia Irratian egotearren eta egun ona igaro.
Bale, eskerrik asko zuei, gero arte.
Goizeko izarretan.